Esinye isikaneko esiqaqambileyo ibe ngaba sebenzi abangaza ngaphezu kwe 47,000 abagonyiweyo ngoJuni nangoJulayi njengenxalenye yokuqaliswa kwephulo logonyo kwicandelo lemfundo esisiseko kwiphondo lethu. Ndicela ngokukhulu ukuba nabani na ongekagonyiwa akwenze oko ngokukhawuleza kangangoko. Njengesicelo ndicela wonke umntu aqhubeke ukulandela imigaqo emiselweyo yokuzigcina yena nabantu abathandayo bekuselekile ngethuba leeholide zokubiyozela ukuphela konyaka. Logama ndiqonda ukuba wonke umntu ufuna ukuphumla yaye azipolele ngolonwabo. I-COVID-19 ayinaholide.